pyöreä pöytä.
Hyvää pimenevää iltapäivää. Pimeys ympäröi meitä sametin lailla hellästi. Meitä kourien. Siinä oli runoutta tähän alkuun. Tämä on pyöreä pöytä ja täällä sananvapauttaan häikäilemättömästi ja samalla armollisesti käyttävät Kaarina Hazard, tervetuloa.
Kiitos.
Pekka Seppänen, tervetuloa.
Kiitos.
Juha Itkonen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja aloitamme ajankohtaisella aiheella. Tänään on lakkopäivä. Puhutaan poliittisesta lakosta. Hallitusta vastaan kysymys on lakiesityksestä, joka koskee irtisanomista pienissä yrityksissä. Ja nyt kysyn teiltä, että miten te suhtaudutte tämän päivän poliittiseen lakkoon hallitusta vastaan, mikä on kantanne, Kaarina?
Minäkö aloitan?
Sinä. Hyvä
no,
vaan.
No ensinnäkin muotoisesti ensin hämmensi, että miten niin tämä on poliittinen lakko ja joku muu epäpoliittinen lakko, mutta olen ymmärtänyt nyt hieman, että mikä siinä voisi olla erona. Mutta ei mulla ole niin kuin, mun mielestähän kaikenlainen tämmöinen terve eripura, eriseuraisuus on sinänsä aina niin kuin yhteiskunnassa keskustelussa tervetullutta. Että mulla ei sinänsä ole mitään tätä vastaan, mutta mä olen ymmärtänyt, että AY-liikkeen toimintaa pitää niin kuin kaiken kaikkiaan syvästi paheksua syistä, jotka mulle ei ole aivan selviä, vaikka jotain siitä ymmärtänyt.
Se on vähän sinun mielestäsi muotiako.
Joo, kyllä siis se, että aivan hirveetä, miten AY-liikkeellä on valtaa, ihan kauheeta, niin se on tavallaan yksi semmoinen niin kuin sävy, millä siis asioista pitää nykyään puhua. Ihan selvää mulla ei ole, että miksi.
No se on kyllä hyvä kysymys, koska AY-liikkeeseen ja ammattijärjestöihin kuuluu valtavan paljon ihmisiä. Ja sitten kun ihmisiä on valtavan paljon, niin niillä on sitten valtaa myöskin. Sieltähän se tulee, mutta kyllä mä oon hyvin hämmentynyt, että ehkä maailma sittenkään menossa parempaan suuntaan. Koska kyllä tässä on taas niin kaikkea surullista ja aloitetaan siitä hallituksesta, joka keksii tämmöisen ihan omituisen lakiehdotuksen, joka asettaa paitsi työntekijät, niin myös työnantajat eriarvoiseen asemaan. Ja sitten hatusta keksitään tämmöinen täysin mielivaltainen raja, mistä pannaan poikki. Ja sitten kun se ei kelpaa, niin sitten yhdessä se keksitään joku toinen mielivaltainen raja. Kuvitellaan, että tällä se asia korjaantuu. Että jos hallitusta on syytetty aikaisemmin taitamattomaksi, niin mä en enää tiedä, miksi sitä nyt pitäisi kutsua niin kuin täysin älyvapaaksi.
Uhriksi, AY-liikkeen uhriksi. Kaikki haluaa nykyään uhriutua, miksei hallitus?
Mutta surullista on se, että jotkut osattomat tässä nyt ehkä joutuvat kärsimään siitä, että tämä soppa on syntynyt, joten siis mä siis vastustan kaikkia.
Mä oon sitä mieltä kanssa samaa mieltä, että toi vaikuttaa aika huonosti harkitulta, sen työllisyysvaikutukset on epäselvät. Niin edelleen varmaan olisi ollut parempi vetää se pois ja välttää tämä kaikki, mutta siis periaatteellisella tasolla tämä mua häiritsee. Että mun mielestä niin kuin lakko, jees, jos se on selvästi työtaistelu, siinä on tämä niin kuin palkansaajapuoli, sitten on työnantajapuoli, neuvotellaan lähinnä työehdoista. Tässä on kuitenkin, hallitus nyt käyttää parlamentaarista valtaa. Mä oon esimerkiksi päässyt valitsemaan hallitusta omalla äänelläni. Mulla ei ole mitään valtaa siihen, ketä tuolla AY-liikkeessä istuu. Ja ei, en vastusta AY-liikettä muotisyistä, en vastusta sitä kaiken kattavasti kyllä, sillä on paikkansa yhteiskunnassa, mutta palveleeko se esimerkiksi yhä suurempaa joukkoa ihmisiä, jotka ei ole näissä perinteisissä töissä, kasvavaa niin kuin prekariaatin joukkoa, pätkätyöläisiä ja muita? Ei mun mielestä tämä lakko heitä niin kuin palvele millään tavalla.
Mutta tämä on ajatus siitä, että yhteiskunnasta keskustelua ei ole tarpeen käydä, jos juuri minä en ole siinä osapuolena.
Mä väitän, että tämä ei ole itsekyyttä, vaan tässä on niin kuin kyllä ihan iso joukko ihmisiä, jotka AY-liike tällä hetkellä sivuuttaa. Ja joita nuo pomot tuolla niin kuin tätä lakkoa päättäessä niin varmasti on miettinyt.
Niin siis kaiken kaikkiaan sivuuttaa, kyllä, kyllä, mutta se on sitten taas toinen keskustelu kuin tämän poliittisen lakon.
Hyvä. Me pääsimme hyvin vireästi alkuun. Eläköön yhteiskunnalliset konfliktit. Kaarina.
No niin, eläköön. No minun aiheeni tänään on perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari, joka maanantaina syytti suomalaista peruskoulua epäpyhistä motiiveista. Hän syytti käytännössä yhden tamperelaiskoulun kautta suomalaisia opettajia siitä, että he eivät seuraa opetussuunnitelmaa. Tai jos seuraavat, se opetussuunnitelma on mätä. ei niin, että hän kansanedustajana pyrkisi muuttamaan opetussuunnitelmaa vaikuttamaan sen sisältöön kansanedustajuuden kautta ja niillä toimin, vaan hän hyökkäsi suoraan yhden koulun kimppuun. No, sen jälkeen siitä on kaikenlaista keskustelua tullut ja asia on paheksuttu ja eilen oltiin sitten jo tietenkin tässä somemaailmassa siinä pisteessä, että sinne kouluun piti siis palkata erikseen ylimääräinen vartija. Ja mä ajattelen näin, että tämä on monella tavalla täysin ymmärrettävää, että Laura Huhtasaari käy tämmöisen kansallisen instituution kimppuun. Koska ensinnäkin hänellä itsellään on kylläkin kana, ottaen huomioon, että hän itse on opettaja, joka ei usko siihen, mitä koulussa opetetaan. Esimerkiksi evoluutioon. Siinä mielessä tiettyä kouluvastaisuutta hänessä voi olla. Hän on juuri saanut kuulla, että hän on hyvin epämääräisin keinoin saanut ylipäätään oman korkeakoulututkintonsa aikaan. Niin tiettyä katkeruutta siitäkin voi syntyä. Plus sitten vielä, että hänen niin kuin ydinkannattajakuntansa voi hyvinkin muuta johtopäätöstä vaikea vetää kuin sitä, että se ydinkannattajakunta on kovin kouluvastaista. Ei välttämättä pärjännyt hyvin tai viihtynyt hyvin koulussa. Että tämän tyyppinen niin kuin kouluvihalle on varmasti Laura Huhtasaaren kannattajakunnassa vankka maaperä. Siinä mielessä hyvin ymmärrettävä liike. Se, mikä mua itseäni kiinnostaa tässä on se, että tämä teko oli siis, siinä käytiin yhtä keskeistä suomalaista niin kuin kansallista kruununjalokiveä vastaan hyökättiin. Niin sehän on niin kuin se pyrki samaan kuin kun terroriteko pyrkii. Eli hyökkäämään yhteiskunnan keskeistä toimintoa vastaan, haavoittamaan ihmisiä, säikäyttämään, kylvämään pelkoa ja eripuraa ja epäluuloa. Ja mä mietin sitä, että mitä te olette niin kuin mieltä siitä, että tämähän toimii samalla tavalla kuin kouluampuminen. Että vaikkei yhteen kouluun hyökättiin, niin silloin maanantai-iltana Suomi oli sakeana vanhempia, jotka laitteli vilmaviestejä opettajille, että eihän meidän lapsen nimi ja tiedot vaan ole missään, eihän ne piirustuksia vaan ole missään. Eli vanhemmat säikähti ja ikään kuin sulkeutuivat ja rupesivat pelkäämään, opettajat säikähtivät. Ja se koko koulu, joka tähän saakka on ollut meidän yhteisessä suojeluksessamme, niin yhtäkkiä se pantiin niin kuin kaiken kaikkiaan säikähtämään ja sulkeutumaan ja pelkäämään, josta hyvänä osoituksena oli tosiaan se eilispäivänä tähän yhteen kouluun hankittu ylimääräinen vartija. Niin mä mietin, että mitä te olette mieltä niin kuin siitä, että joku tekee tämmöisen poliittisen teon, jonka luonne ja ydin on terroristinen.
Onko se terroristinen?
Siinä oli aikamoinen analyysi, jossa oli siis kyllä kunnioitettavaa niin kuin suuruutta. Ja siinä oli, mä en tiedä, oliko Kaarina sulla mielessä se, että nämä nimenomaan oli kaikki Laura Huhtasaaren motiiveja, vaan ihan tämmöistä niin kuin vahingossa syntynyt. Mä ymmärsin, että sä pidät sitä niin kuin hyvin harkittuna, että se on nähnyt tämän kokonaisuudessa tämän sun analyysin mukaisesti itse, mitä hän on tekemässä. Mä vähän mietin sitä, koska hänestähän siis oli kuva jossain Instagramista, koululaiset oli tehnyt harjoitustyönä jonkinnäköisen kantaottavan julisteen, jossa oli sitten hänen kuvansa sellaisessa yhteydessä,
mistä hän ei pitänyt
ja jota voidaan kyllä pitää loukkaavana. Aivan itse pidän sitä loukkaavana, mutta toisaalta kun se on koululaisten tekemä, niin aikuisen ihmisen ei minun mielestäni pitäisi siitä loukkaantua, mutta mä en ihan vielä, mä ehkä haluan kuulla lisää, niin kuin mä terroriteoksi tätä tekisin, mutta se on täysin selvää, että turhaan kansanedustaja nyt menee puuttumaan siitä, mitä jossain yksittäisessä koulussa tehdään. Mutta hän on varmaan kyllä vilpittömästi ajatellut, mahdollisesti virheellisesti, mutta vilpittömästi, että siellä koulussa tuputetaan sellaista maailmankatsomusta, että hänen edustamansa perussuomalaiset eivät nyt ole ihan sitä ykköskastia. Ja on mahdollista, että hän on siinäkin oikeassa, että opettajathan ovat sivistynyttä väkeä ja sivistyneistöhän meillä ei Suomessa ole kovin perussuomalaismyönteistä, mutta sanon vielä sen, että eihän ne oppilaat siellä koulussa tee sitä, mitä opettajat toitottaa ja tuputtaa. Kyllä oppilaat ajattelee omilla aivoilla, tekee omia räväköitä juttuja, se ihan omasta aloitteesta.
Niin. Ja heitä oli käsketty tekemään kantaa ottavaa työtä julisteita, se oli se niin kuin tehtävänanto. Ja se, mitä mä oon nähnyt, niin musta se ei ollut loukkaava. Se oli siis sellainen, sinähän oli Suomeen tai kuoleen. Se oli, jos heille on annettu tällainen tehtävänanto ja perussuomalaisten politiikka on tämä, niin kyllähän tämä menee ihan niin kuin asiallisen yhteiskunnallisen kantaa ottavan diskurssin piiriin. Musta tämä oli kyllä sanoin kuvaamattoman alhainen teko, aivan siis niin kuin törkeä ja uskon, että aika tietoinenkin. Ja vielä surkeampaa on ollut tämä niin kuin selittely, ja se, joka sekin on kai tietoista, hän ei peräänny, hän vaan hakee ne pisteet sitten sieltä omalta kannattajakunnaltaan, kun hän on sanonut, että kyllä se oli julkinen, kun se oli ollut sitten siellä koulun aulassa ja oli ollut jossain koulun Instagram-tilillä, että kyllä hän saa sitä käyttää, vaikka tietää varmasti, että kun hän sitä käyttää, hän jakaa sen omilleen ja sitten on vartijat koulun ovilla. Onhan tämä niin kuin, musta se Kaarinan termi on tässä mielessä ihan niin kuin paikallaan.
Niin, en mä tätä kutsunut terroriteoksi, vaan mä sanon, että tässä toimii sama logiikka kuin terroristisissa nimenomaan teoissa. Niin kuin, tämän tarkoitus on aiheuttaa pelkoa ja säikähdystä, ja siinä se onnistuttiin. Tähän saakka mun elämässäni koulua olisi sen rahoitusta sitten lisätty tai vähennetty tai tuntikehyksiä rukattu mihin tahansa, niin koko peruskoulun idea on kuitenkin ollut meidän yhteisessä suojeluksessa. Et sen takia tämä oli siis hyökkäys meidän tällaista niin kuin keskeistä yhteiskunnallista niin kuin toimintoa kohtaan.
Ja terrorihan voi olla just henkistä terroria. Ja totta kai siinä on niin kuin ero sitten fyysiseen väkivaltaan ja se ei ole samalla tavalla tuomittavaa, mutta että kyllä me se logiikka voidaan sieltä hakea.
Ja se, että vaikka hänen kannattajakuntansa ja ehkä hän itsekin omine kummallisine luomiskertomususkomuksineen niin kuin olisi tätä mieltä, niin saako kansanedustaja siinä asemassa, voiko se toimia näin?
Sitä sietää kysyä, kuulkaa, voiko kansanedustaja toimia näin, mutta nyt me menemme johonkin aivan muuhun aiheeseen, joka, olenko aivan oikeassa, että tämä liittyy jollain tavalla musiikkiin?
No äsken kun puhuttiin pahiksista, niin mä tämmöisenä positiivisen ajattelun kannattajana haluan puhua hyviksistä. Nimittäin eilen nimitettiin ja julkistettiin ensimmäiset 10 valintaa Suomen musiikin Hall of Famein, kunniagalleriaan. Siis 10 esiintyjää, musiikin tekijää, jotka on ne kaikista keskeisimmät suomalaiset koko suomalaisen musiikin historiassa. Ja sitten katsoin tätä luetteloa ja jäin miettimään, että onko todella niin. Jos mä vaikka niille, jotka eivät asiaa tunne, kuitenkin lyhyesti luen nämä 10 valittua.
Se olisi hyvä.
Aino Aktee, operalaulaja, Dalla P, viihdeorkesteri, Reino Helismaa, iskelmäsanoittaja, Katri Helena, iskelmälaulaja, Toivo Kärki, iskelmäsäveltäjä, Konsta Jylhä, mestari Pelimanni, Jori Malmsteen, laulaja, iskelmäsäveltäjä, Olavi Virta, iskelmälaulaja, Jean Sibelius, joku säveltäjä, Juise Leskinen, iskelmälaulaja, lauluntekijä, entinen, parhaisilla urallaan rockhenkilö. Jäin miettimään näitä asioita, että tässä on 2 niin sanotun vakavan musiikin edustajaa ja 8 niin sanotun kevyen musiikin edustajaa. Tässä on 2 sanoittajaa, jotka on siis lähinnä sanoittajia. Tässä on 2 naista. Tässä on selviä tämmöisiä niin kuin painopisteitä, että kevyen musiikin mies on siis ilmeisesti kaikkein raskainta sarjaa Suomen musiikin historiassa tämän valintalautakunnan mukaan. Ja mä tietenkin haluan arvioida tätä aika kriittisesti tätä valintaa, mutta mitä te muut olette mieltä? Otatteko te tämän aivan tämmöisenä? Tässä ne ovat ne 10.
Eikö nämä ollut ensimmäiset? Sitten tulee varmaan paljon lisää ja ties mitä, mutta nämä on kai jotkut niin kuin varmat.
No nämä on ne 10 ensimmäistä ja nämä on siis ne, jotka on nyt nostettu sille kaikkein korkeammalle
javustolle. Tiedätkö kuinka paljon jengiä sinne on tulossa, kuinka usein tätä?
Mä en tiedä, mutta varmaan sitä koko aika lisätään.
Mutta mä haluan heti alkuun sanoa semmoisen kommentin, että jos mietitään, että kenestä suomalaisista niin kuin kulttuuri-ihmisistä on elokuvia tehty, niin nimenomaan suomalainen kevyen musiikin mies, niin se rulaa myös siellä, että suomalainen kevyen musiikin mies on ehkä niin kuin parasta, mitä maa päällään kantaa, koska siellä on Juiset ja Paddingit ja Irvinit ja Olavi Virrat ja niin edelleen, myös kaikki taltioitu elokuviin. Että ehkä se kuule on sillä tavalla, että suomalaisen miehen rillumarei on pyhimmistä pyhintä.
Kyllä, mä haluaisin tässä nyt vähän kuule naisnäkökulmaa tuoda tähän. Et esimerkiksi runolaulaja Larin Paraske. Mun mielestä kuuluisi aivan ilmiselvästi tähän. Sieltä joku iskelmäpoika olisi aivan hyvin voitu jättää pois ja annettu Larin Paraskeelle tilaa.
Kyllä mäkin vähän mietin tätä painotusta, että meillä on kuitenkin arvokas klassisen musiikin historia ja niin kuin aika paljon hyviä tekijöitä. Voisiko olla Karita Mattila, Pekka Kuusisto, vaikka aivan loistava viulisti. Siis yllättävän paljon tämä lähti nyt tämä niin kuin kupletti ja Juise-osasto edellä.
Ja kapellimestareitahan Suomessa.
Kapellimestareita nimenomaan. Joo, heidät myös. Että
Onko näiden, näiden valintojen niin kuin perusteita missään julkaistu?
Ei mun käsittääkseni. Mutta jokainenhan on varmasti niin kuin ansioitunut. Ei siitä ole kysymys, etteikö he olisi ansioituneita, mutta onko vielä ansioituneempia? Ketäs, Juha, sinä tänne haluaisit listalle mukaan? Mainitsit.
No tuossa mä oikeastaan mainitsin näitä, ja sitten mä kyllä mietin tuota kevyen musiikin miehiäkin, että jos nyt rajataan se siihen, joita heillä oli heillä paljon, niin tota, onko Juise se niin kuin musiikillisesti?
Nyt ollaan vaarallisella alueella.
Musiikillisesti tota kaikkein niin kuin itsestäänselvin valinta. Tässä on yllättävän vahva sanotuspainotus. Täällä on Reino Helismo ja Juise, joka siis merkitys totta kai on suuri ja niin kuin arvostan häntä ihan sanottajana. Mutta jos ajatellaan niin kuin kuitenkin Juisen vaikka laulua tai hänen melodioidensa monipuolisuutta, niin ehkä olisi sitten toisiakin tekijöitä voinut valita tästä.
Mutta onko tässä joku semmoinen, että kenen kuvitellaan olevan kansan nyt sielulle kaikkein niin kuin tärkein, mikä heläytelee enemmän kansaa?
Vähän tulee sellainen mieltä, että eikö se ole niin kuin joku museo, mä luin museo, joka tulee tuonne tuota, Triplaan, jälleen saadaan yksi uusi valtava kauppakeskus tänne tuota Helsinkiin, nyt onko tuonne vuoden päästä ja sitten se tulee sinne, niin kai sinne olisi sitten tarkoitus saada kaikki.
Tänne halutaan kansaa tänne. Niin, tänne halutaan kansaa käymään. Ei sinne, luuletko sinä, että kansa lähtee jotakin Larin parasketta minnekään katsomaan?
Kyllä se on kuule,
Juise ja mahdollisesti Juisen silmälasit ja kaulan liinas, joka siellä porukkaa vetää, kun 100 000 on kuitenkin kävijä. Pyrkimys.
Pirkalle, taidat olla oikeassa, koska tämä tosiaan tulee tuohon ihan tänne Pasilaan, Helsingin Pasilaan tänne Yleisradio naapuriin Triplaan. Ja nythän näissä kaikissa kauppakeskuksissa muodikkaasti tähdennetään elämyksellisyyttä. Ja tämä on nyt varmaan ne Juisen silmälasit on sitä elämyksellisyyttä. Mutta varmaan tämä on niin kuin kaikki nykyään muutenkin, niin suurten kansanjoukkojen kosiskelua ja kaikki korkeimmat tarkoitusperät unohtuvat. Mutta kyllä mä kun listaa katson, niin tämä Aino Akte oopperalla olen, niin kyllä vähän.
Se on hyvän näköinen ja nuori toisin kuin Larin Paraske.
Se ei villitse kansaa, mutta se on, kato, naiskiintiö on sitten kuitenkin otettu huomioon tuossa kohtaa.
Mutta Treka, mitä mieltä olet tästä näistä 10 nimestä, jotka mainitsit, niin tämä klassisen musiikin ja kevyen musiikin painotus, onko se paikallaan nyt siinä listassa?
No kyllä, jos mä ajattelen suomalaisen musiikin saavutuksia, niin. Yksi oopperalaulu ja yksi niin kuin maailmalla arvostettu säveltäjä, niin kyllä se aika vähältä kuulostaa. Sanoit ihan tähän väliin, että ei tässä ole myöskään yhtään jatsin edustajaa, en tiedä pitäisikö olla, mutta ei tämä kovin monipuolinen ole.
Mutta jaksa. 100 000 kävijä, niin sitä kuule paljon jatsilla.
No kyllä se nyt voisit olla, että säveltäjä Magnus Lindberg ei samalla tavalla villitse kansaa kuin Katri Helena. Kyllä te taidatte olla oikeassa ja minä pahasti väärin.
Junalla tullaan suoraan, kato Pasilaan, että mihin se lähtee. Lähteekö se Henkka Maukkaan se reitti niin, vai sinne Music Hall of Fame, niin täytyyhän siellä olla tämmöistä porukkaa.
Mutta mä näen, niin, että Ruben, joka ei uskalla kehtaa kysyä itseltään, niin mä kysyn sulta, että mitä sä Ruben, ketä sä täällä haluaisit selvästi kuviset?
Minusta tässä on kyseessä skandaali.
No ja, niin,
ja
oikein.
Tämä on koko päivän vaivannut minua niin, että olen traumatisoitunut ja minun on ollut hyvin vaikea itse asiassa juontaa tätä lähetystä, koska tällä listalla ei ole Veikko Lavia.
Paus.
Joka aikoinaan muun muassa kirjoitti nuo maagiset sanat, ota löysin rantein, älä jännitä, ota vastaan mitä tuo elämä. Ei suremalla täällä mitään saa, päivä päivältä lähestyy maa. Nämä kuolemattomat säkeet hän kirjoitti paperille ja lauloi, mutta mikä on tulos? Ei paikkaa Hall of Famessa. Ja sitten Juhavat Vainio puuttuu täältä myös. Ihmettelen suuresti, että jos siellä on kerran Repee Helismaa, minkä takia täällä ei ole Juhavat Vainiota?
Niin. Ja missä on Cheek?
Cheek tulee sinne aivan varmasti.
No tuosta olen vahvasti eri mieltä.
Entäs nämä meidän kansainväliset bändit, Him, missä on Him, miksi siellä on Juise Leskinen?
Niin. No kun siinä halutaan nimenomaan Triplaan tota, lähikunnista saapuvia, Hämeenlinnasta ja Rihmeltä saapuvia kansanjoukkoja nähtävästi, niin sen takia ei.
Ai niin, no niin, tietysti niin. Sehän se oli.
Pyöreä pöytä.
Kuuntelette Pyöreä pöytää. Täällä on paikalla Kaarina Hazard, Pekka Seppänen ja Juha Itkonen, ja nyt on Juha vuoro.
Kyllä. Mähän tässä pari vuotta sitten pistäydyin aina välillä siellä Amerikassa ja sitten toin terveisiä tänne pyöreän pöytään. Nyt mä oon lopettanut sen siellä ravaamisen. Ei ollut oikein mahdollisuuksia ja sen lisäksi olen niin syvästi pettynyt koko Amerikkaan, että tuskin pystyn menemään sinne ja haluan puhua teidän kanssa tästä maasta.
Juhan niin. Mököttää Amerikalla.
Mä mökötän. Eli nythän viimeisiä uutisia. Donald Trumpin hallinnon tämmöisessä raporttiluonnoksessa todetaan suoraan, että maapallon ilmasto on lämpenemässä katastrofaalista vauhtia. 4 astetta vuosina loppuun mennessä, mutta mitään ei kannata tehdä. Liian kallista ja niin edelleen. Eikö tämä nyt ole jokseenkin uskomatonta? Voiko enää suoremmin näyttää keskisormea koko muulle maapallolle? Samaan aikaan siellä sitten kotikentällä runnotaan elinikäiseen virkaan korkeimman oikeuden jäseneksi seksuaalisesta ahdistelusta syytettyä miestä, jonka käytös senaatin kuulemisessa on ihan mielipuolista kiukuttelua. Sitten tämä presidentti pilkkaa lehdistötilaisuudessa naistoimittajia, siipeilijät siinä takana hymyilee ja taputtaa. Tällaista tapahtuu joka päivä, koko ajan. Ja tämä niin kuin ilmastonmuutosjuttu, nyt tällainen raportti oli niin kuin mulle ihan tämmöinen nyt kamelin selän katkaiseva korsi, vai mikä se kielikuva nyt onkaan. Ja kuitenkin sitten hämmästyttää, että edelleenkin kuitenkin suhtaudutaan Yhdysvaltoihin suhteellisen normaalisti. Että pitäisikö meidän kansainvälisen yhteisön alkaa pitää sitä roistovaltiona ja alkaa kohdella sen mukaan? Mitä te nyt olette mieltä?
Vastaus on kyllä.
Hirveän kiinnostavaa. Oliko se, miten se olisi mahdollista? Musta tuo on hieno eteenpäin katsova tuo Nein. Näkökulma, että ei vaan kauhistella, mitä siellä tapahtuu, vaan ruvetaan miettimään, että mihin laariin se oikein laitetaan Nein. Koko maa. Että jos tilanne kerran on tämä, että jos kännissä ja läpällä Nein. On se uusi normaali.
Kyllä se jäähylle pitäisi Nein. Nyt vähintäänkin laittaa.
Siinä pitäisi kyllä olla yhteistoimintaa, koska se on aina, kun jengissä on se yksi karskein kaveri, jota kaikki pelkää, niin jos on vaan tämmöisiä bilateraalisuhteita, kahdenvälisiä suhteita, niin se pelko jatkuu ja iso karski kaveri saa heilua ja hosua niin kuin haluaa. Ihmisten ja tässä tapauksessa kansakuntien pitäisi yhdistää voimansa ja sanoa, että me emme enää siedä tätä, koska meitä on kuitenkin enemmän
ehkä
kuin
tavallaan heitä. Mentaalisesti se on niin kuin se hämmentävimpiä puolia on just toi niin kuin kiusaaja-meininki, kun se on niin selvää siinä. Oli just tämä 15 sekunnin pätkä, mihin mä viittasin, joka on nyt ihan tuore, missä Trump puhuu siellä White Housein pihalla ja sitten hän pitää oikeastaan niin kuin showta. Hän on sellainen niin kuin ilkeä stand-up-koomikko. Hän pyrkii pelkästään niin kuin hauskuttaa sitä jengiä ja sitten siitä poimii yhden naisen. Ensin sitä silleen jotenkin vähän seksuaalisestikin väärin vihjaa ja sitten sen jälkeen niin kuin sanoo silleen, että okay, you're not thinking, you never do. Ja sitten siinä taustalla on vielä sellaiset pilli- ja pullamaiset hahmot, miehiä tietenkin, jotka niin kuin hymyilee. Se on suoraan Pekka Töpöhännästä.
Mä jotenkin näen tota, ottaen huomioon, että miten Trumpkin vetää ihan puhtaalla tunteella, että sanotaanko, että toi asioista selvän ottaminen, oppiminen ja ymmärtäminen ei hänenkään ole niin kuin varsinaisesti ihan ykkösenä agendalla. Niin mä näen semmoisen samanlaisen tavallaan, niin kuin mä mietin sitä Huhtasaaren kouluvastaista manööveriä, niin tässä niin kuin tavallaan se, että kaikki sellaiset kohteliaat käytöstävät kaikki systeemit, mihin me ollaan niin kuin yhdessä sitouduttu, ne vessasta alas. Tämä ei mun mielestä ole niin kuin karski jätkä koulun pihalla, jota kaikki pelkää, vaan se on, tämä on se yläasteellainen, joka kehtaa joka päivä tulla kännissä kouluun.
Mä yritin niin puhua nyt siitä Yhdysvalloista, joka oli aiheena, niin, en niin. Donald Trumpista, mutta voidaan me hänetkin sorry. Puhua, mutta mä vaan mietin, että onko tässä nyt sitten kuitenkaan mikään muuttunut, että onhan se Yhdysvallat ollut sellainen maailmanpoliisi ja komentelija ja toisten asioihin niin. sekaantui ja kautta aikaan, ainakin viimeiset, no sanokaan nyt kuinka monta 10 vuotta, että onko itse asiassa, kun mä rupesin miettimään, nythän se sekaantuu maailman asioihin, tai on sekaantunut ihan tätä viimeistä ilmastonmuutosjulistusta lukuun ottamatta, niin ei ole sekaantunut muiden asioihin. Toihan tietysti muuttaa täysin, jos se on, he on sitä mieltä, että he voivat muutella sitä ilmastoa siellä täysin vapaasti. Se on tietenkin törkeä, mutta et kyllähän se Yhdysvallat on aina, niin kauan kuin mä muistan, se on ollut se, joka niin. menee sotimaan sinne, minne se milloinkin haluaa. Sitä ei koskaan, esimerkiksi Suomessa on luokiteltu sotakäyväksi maaksi, jonne ei saisi viedä aseita. Sinne on aina saanut Suomesta viedä aseita, koska sitä ei ole luokiteltu sotakäyväksi maaksi.
Pekka on tässä täysin oikeassa. Mm-hmm. Mutta se, mikä tässä on erikoista, että eikö se ole kuitenkin niin, että silloin on ollut jonkun tyyppinen tulevaisuusvisio tai tahtotila tulevaisuutta koskien aina ennen, että kun tehdään tämä, niin sitten heistä tulee esimerkiksi suurempi ja parempi tai muuta. Että tässä uudessa, tässä raporttiluonnoksessa kiinnostavaa on siis se, että olemme menossa kaikki kohti maailmanloppua ja nyt vaan niin kuin kädet irti ratista, mitä ei enää voi tehdä. Et se on musta niin kuin vähän semmoinen uudenlainen kulma, jos miettii, että Yhdysvallat on kuitenkin aina halunnut paremmaksi, isommaksi, suuremmaksi.
Se on selkeästi uudenlainen kulma. Mä myönnän kyllä, Pekka, myös tässä on kyse varmaan jonkinlaista henkilökohtaisesta kriisistä. En niin kuin tunnusta kritiikittömästi ihailleni Yhdysvaltoja, mutta ehkä olen kuitenkin suhtautunut siihen niin kuin tarpeettoman myönteisesti ja ollut niin kuin katsomatta tätä pimeää puolta. Mutta joka tapauksessa onhan se ennen, se on kuitenkin, on tässä joku ratkaiseva asia nyt muuttunut, että ennen he ovat kuitenkin pyrkineet sitten tämmöisen suht sivistyneen ja kohteliaan ja kuitenkin jollain tavalla niin kuin globaalia yhteistyötä tekevän imagon alla sitten harjoittamaan tätä omaa voimapolitiikkaansa. Mutta nythän tämä on tosiaan aivan tällainen niin kuin keskisormi pystyyn tyyppinen tilanne.
Tarkkailuluokkalainen.
Niin.
Anteeksi kaikki tarkkailuluokkalaiset, mutta siis semmoinen we don't care tyyppinen.
Saanko kyllä, kun tänään Helsingin Sanomissa Laura Särkoski kysyy, Helsingin Sanomien Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja kysyy tämän kysymyksen, joka on varmasti ollut monien mielessä, että miksi lika ei tartu Trumpiin? Mm. Niin kertokaa mulle, että miten tämä on yleensä, mikä tekee hänen toimintansa mahdolliseksi? Miksi lika ei tarttunut? Tuntuu siltä, että jatkuvasti tulee valtavalla vauhdilla uusia skandaaleita, mutta mikään ei näytä niin kuin oikeastaan kaatavan häntä.
Kaarina sanoi, että kännissä ja läpällä, niin siihen kiteytyy mun mielestä jotain, että yhä enemmän se alkaa tuntua siltä, että he todella seuraa vaan sitä showta. Se on niin kuin se, mikä sinä merkitsee. Se antaa silloin tällainen, niin kuin, vaikka äärikannattajat ymmärtää, että tässä on kyse politiikasta ja he uskoo siihen, että hän auttaa heitä. Ehkä jollain tasolla näin, mutta yhä enemmän alkaa tuntua, että ne haluaa vaan nähdä sen törkeän shown. Mm. Ja sen niin kuin shown törkeys jollain tavalla niin kuin lohduttaa heitä heidän omassa elämässään.
Mm. Törkeämpi sen parempi. Mutta sitten se on jännä, kun siinä kuitenkin päämies pitää törkeitä showta. Sehän vaatii aina jonkun auktoriteetin se törkeä show, jota tavallaan vastaan sitä tehdään. Niin mikä tässä se auktoriteetti oikein voi olla?
Se on se joku kuviteltu
korrekti puhe.
Ja se on joku kuviteltu eliitti, johon siis ilmeisesti Yhdysvaltain presidentti ei kuulu.
Tämä on juuri ehkä se ajatushyppy, mitä mun on niin kauhean vaikea käsittää, että mikä se on se eliitti, mitä vastaan tässä Trump niin ihanasti niiden muiden puolesta taistelee.
Taikka sitten just Yhdysvallat globaalina altavastajana, se on niin kuin hurja ajatuskieppi, että miten tällaisen pystyy niin kuin myymään.
Mut mitä
he ovat se sorrettu valtio.
Eikös joku saksalainen sanonut aikoinaan, että mitä suurempi valhe, niin sitä todennäköisemmin siihen uskotaan.
No niin, kyllä se niin kuin tähän suuntaan viettää.
Niin.
Mutta uskotteko te, että mitä tämän jälkeen, siis kun herääkö ne tuosta jonkinlaisessa krapulassa sitten tuon jälkeen vai mitä tapahtuu?
No, mulla on varma tieto.
No niin.
Että ennen pitkään tämä showkin alkaa väsyttää, kyllästyttää, halutaan jotain uutta showta ja sitten on mahdollista, että tämä mainittu henkilö tekee jonkun sen verran ison tyräyksen, että se harmittaa jopa joitain hänen kannattajiaan ja rauhanomaisin keinoin vaihdetaan laillisesti järjestetyissä, mutta ehkä huonosti lasketuissa vaaleissa.
Olen koko ajan yrittänyt miettiä jo tässä viime aikoina, että mikä se töräys on, mikä on niin iso
mikä
töräys,
voi olla.
Niin kuin täydellinen sekoaminen.
Mutta sen mä sanon, että kyllä tämä nimenomaan nykyinen presidentti on tuonut myös esiin valtavan paljon muuta puhetta, poliittista aktiivisuutta, kauhean paljon niin kuin kiinnostavaa, vakavaa keskustelua, mitä on käyty. Siis sekä media on käynyt, että sitten muut poliittiset toimijat.
Sanotko nyt, Karina, että tavallaan tällä on ollut myös positiivisia vaikutuksia? Se on tehnyt näkyväksi jotain.
Niin, siis joo, sillä tavalla kyllä, että on sellaisia niin kuin, ihan sellaisia kuitenkin, niin kuin, että ei mitään, mä en puhu nyt nuorisosta, vaan joku esimerkiksi niin kuin Elizabeth Warren vaikkapa, niin kuin, joka on ottanut todella niin kuin tavallaan puhuu tästä koko ajan, että ei vaan käännä selkäänsä ja yritä niin kuin unohtaa, vaan siis puhuu tästä katastrofissa. Että kyllä se on sellaisia hirveän vakavia, ei-humoristisia, niin kuin tavallaan sen kännissä ja läpäällä vastavoima on mun mielestä myös tullut esiin. Sitä yritin sanoa.
Ei kännistä kukaan loputtomiin kestä.
Niin kuin ne jutut toistuu.
Niin, se on sitten semmoista sönköttämistä, eikö niin?
Niin, se krapulahan tulee lähinnä sitten...
Jatka vaan.
Lähetyksen jälkeen.
Pyöreä pöytä.
Hyvät kuuntelijat, täällä oli tänään Karina Hazard, Pekka Seppänen ja Juha Itkonen. Ja Donald Trumpille me suosittelemme Veikko Lavin biisiä. Sukuvika se on, kun suksi ei luista. Kuunnelkaa kaikki se tänään ja voikaa oikein hyvin. Hei hei.